Assalomu alaykum, qadrdon birodarlar. Bugun ham jamoat haqidagi aniq va umumiy faktlar bilan tanishishni davom ettiramiz. Har bir imonli jamoat haqida yetarlicha ma'lumotga ega bo'lish kerak. Biz yashab turgan dunyoda Xudovand o'z jamoatini o'rnatgan. Samoviy olamda ham uning jamoati bor. Shunday bo'lsa ham, yer yuzidagi ko'rinadigan jamoat bilan samoviy olamdagi ko'rinmas jamoat orasida qanday farq bor degan savol tug'iladi. Yer yuzidagi ko'rinadigan jamoat mahalliy jamoat a'zolaridan iborat bo'lib, barcha yerga oid sektalar, yaxshi, yomon va neytral narsalar ko'rinuvchi jamoatga jamlangan. Ko'rinmas samoviy jamoat esa yaxshi, yomon va neytral narsalar ko'rinuvchi jamoatga jamlangan. Ko'rinmas samoviy jamoat esa ko'zning hayot kitobida ismi yozilganlardan iborat. Bu haqida Vahiy kitobi 21-bob 27-oyatda shunday yozilgan. Lekin hech qanday murdor narsa, hech qanday razil yoki yolg'onchi kishi unga kirmaydi. Faqat ko'zning hayot kitobida yozilganlar kiradi.
Mahalliy jamoat bilan umumiy jamoat o'rtasidagi farq qanday? Mahalliy jamoat biron uyda yig'iladigan mahalliy yig'ilish degani. Umumiy jamoat esa har joydagi barcha jamoatlarni o'z ichiga olgan termindir. Haqiqiy jamoat esa orqali barkamollikka erishgan kishilardan iborat. Yuqoridagi jamoat esa allaqachon samoviy olamga jo'nagan va hozirda benuqson kishilardan tashkil topgan. Har bir imonli yerda haqiqiy jamoat tashkil etish haqida o'ylash kerak. Agar har bir kishi o'zi bilan Masih orasidagi munosabatni mukammallashtirish haqida o'ylasa, hayoti davomida gunohlardan qutulib borgan sari Masihga o'xshash uchun harakat qilayotgan bo'lsa, haqiqiy jamoat paydo bo'ladi. Jamoat ichidagi kishilar esa haqiqiy masihiylar degan nomga loyiq bo'ladilar. Har bir imonlining hayoti xuddi jangga o'xshaydi. Doimo gunoh va eski odatlari bilan kurashib yashaydi.
Bunday janglarning orqasida dushmanimiz iblis turibdi. U va boshqa samoviy yovuz ruhlar bizning ruhiy hayotimizga qarshi kurash olib boradi. Imonli deyarli har soniyada gunohga qarshi kurashib yashashi kerak. Mana shunday odamlardan tashkil topgan jamoat jangovar jamoat deyiladi. Bizdan oldin yashagan imonlilar, biroq hozirda samoviy shohlikka ko'tarilgan kishilar esa g'olib jamoat safidan joy olgan. Matto 16-bob 16-18-oyatlarda Xudo jamoatning asosi haqida shunday dedi. Men o'z ummatimni bu tosh ustida bunyod etaman. Agar yodingizda bo'lsa, Butrus Iso Masihni Xudoning o'g'li qutqaruvchi Masihdan deb tan olgan. Iso Masih esa jamoatni Butrus asosida emas, balki uning so'zlari asosida qurdi. Matto 16-bob 16-18, Yuhanno 20-bob 19-23-oyatlarida. Matto 18-bob 18-oyatlardagi darslar bir narsani, ya'ni Butrus va boshqa shogirdlar hammasi teng ekanligini ko'rsatadi. Tarixiy faktlarga asoslanadigan bo'lsak, jamoat hosil bayrami kuni Havoriylar 2-bob, ya'ni muqaddas ruh shogirdlar ustiga tushib kelgan kundan tashkil topgan.
Havoriylar kitobining 2-bob 47-oyatda shunday yozilgan. Xudo esa kun sayin najot topganlarni imonlilar jamoatiga qo'shib qo'yar edi. Havoriylar kitobidagi oyatlarga ko'ra ularning uchrashuv joylari bo'lgan. Keling, hozir shu oyatlardan birini o'qiylik. Har kuni yakdillik bilan ma'batda yig'ilib turishar. O'ylarida esa non sindirib, shodlik va soddadillik bilan ovqatlanishardi. Demak, bu oyatga ko'ra ular har kuni yig'ilishib turishgan. Boshqa oyatlarda esa har non sindirish bayrami kuni ham yig'ilib turganlari haqida yozilgan. Qadirdonlar, sizchi? Sizning jamoatingizda ahvol qanday? Ahvol havas qilgudek bo'lmasa, uni haqiqiy jamoatga aylantirish uchun nimalar qilyapsiz? Agar jamoatingizni haqiqiy jamoatga aylantirish istagida yonayotgan bo'lsangiz, Xudodan o'z jamoati uchun nima qilishingiz mumkinligi haqida so'rang. U sizga yo'l ko'rsatadi. Atrofingizdagi imonlilar va jamoatingiz uchun ibodat qilishni qanday qilmang?